Ek is net weer so gehumble deur God se grootheid, want slegs as ons sy grootheid raak sien, wat ons eie ek verdwyn. En vanoggend gaan ons bietjie kyk, ons gaan eers na Daniël kyk. Maar ek glo dat die Here wil vir ons kom wys, maar wat is Christelike bediening? Ons weet wat bediening is en ons weet dit gaan altyd oor Jesus en God en die Heilige Gees en so aan, maar we graag het dat ons vanoggend net moet bewus raak van, maar hoe lyk daai bediening wat genuinely Christelik georiënteerd is? Okay. En terwyl ons vanoggend gesels, wil ek julle elkeen challenge om net so 'n bietjie jou eie patrone, jou eie habits in jou agterkop te hou. Moenie vanoggend die woord intellektualiseer nie. Okay, die woord self klink baie intellektueel, maar intellektualiseer beteken dat jy hoor wat gesê word, jy kan sin maak daarvan, maar het kom nie tot binnen in jou hart nie. Ek wil hê jy moet die twee vanoggend by mekaar bring. So hou jouself en jou eie habits vanoggend in jou agterkop. En terwyl ons die skrif deel. Okay. Ons gaan lees uit Daniël 6 en ons gaan verskillende versies deel. So ek het nou nie spesifieke versies aangedui nie, maar kom ons lees daar. Dis nou Daniël, ons almal ken die story en weer eens, kom ek vertel hulle gou, ek ken Daniël se story. Almal ken Daniël se story. Dit gaan oor Daniël in die leeukuil. Nou, 'n ding wat ek baie min, wel, 'n ding wat ek nog nooit raak gelees het nie, is dat vir my het altyd gegaan oor Daniël, en dan picture ek myself, ek is Daniël, in die leeukuil, met die leeus wat hier rondom my sit. Dan identificeer ek nou met Daniël, dan kan ek nou voel wat Daniël voel, daai vrese voel, jy weet, en dan, my God is so groot, jy weet, daai die van ding, maar vanoggend dink ek wil die Here vir ons 'n ander prentjie skets van wat regtig in hierdie gedeelte staan. So kom ons lees. Darius die Medier het die koningskap oorgeneem toe hy 62 jaar oud was. Hy het besluit om 120 goewerneurs-generaal aan te stel om oor sy hele koninkryk te regeer. Oor hulle was daar 3 ministers van wie Daniël een was en aan wie die goewerneur-generaal verantwoordelik was, sodat die koningse belange behoorlik behartig kon word. Kom ons stop gedaan. So, ons het hierdie prentjie van koning Darius, want ou koning Darius het 'n klomp lande oorgeneem. Hy het dit onder sy leierskap gevat. Julle kan bietjie die geskiedenis gaan lees, maar Daniël was een van daai manne wat ook van 'n ander land af gevangenis geneem is in onder koning Darius se koninkryk. So toe koning Darius 'n klomp 120 goewerneur-generaals aangestel om oor sy koninkryk te regeer. En oor daai 120 goewerneur-generaals was daar 3 ministers aangestel. So enige iemand wat in 'n organisasie werk, ons weet daar's 'n CEO en dan is daar 'n paar financial director, marketing director en so aan, en dan kry jy nou, jy weet, al die verskillende rolle. So Dawid was nou een van die ministers gewees wat oor daai 120 goewerneur-generaals moes dophou na hierdie koning se koninkryk. Maar kom ons lees net daar in vers 3, ons bly daarso. Hulle was verantwoordelik daar in die onderkant, hulle was verantwoordelik sodat die koning se belange behoorlik behartig kon word. In die Engelse vertaling sê hulle that the king may suffer no loss. So obviously sien ons hierdie prentjie van koning Darius waar hy sy koninkryk dophou. Hy stel hierdie klomp mense aan om seker te maak, maar alles loop volgens plan. Niemand vat kansen nie. Hoekom? Sodat die koning se belange behoorlik behartig kon word. Engels, so that he may suffer no loss. So hierdie koning was baie ernstig gewees op baie synig. Hy wil seker gemaak het, alles bly daar en niks gaan verlore nie. Nou, koning Darius het baie van David gehou. David se karakter word ook beskryf daar in Daniël 6, toegewyde persoon, hardwerkende persoon. So David, onthou David is ook een van die gevangenes gewees wat deur koning Darius aangestel is, want onthou David het sy land verloor. Is jy met my? So David se karakter om vir koning Darius nog steeds te bedien, dit is nogal striking en amazing, wat ek dink ons moet vanhoud. So die ander gouverneur-generaals en die ander ministers buiten David, die manne was redelijk jaloers op, ach David, ek het gesien begin lach, toe weet ek, Daniel, Darius, okay. So die ander manne was baie jaloers op Daniel gewees, okay, want koning Darius het vir Daniel gelijk en is omdat Daniel so goedgesind was. Nou, omdat die ander manne, die ander gouverneursgeneraals en die minister nie baie van Daniel gehou het, het hulle gedink, maar hoe gaat ons vir Daniel uitvat? Hoe gaan ons hom uitwerp? Okay? Want hy kry te veel airtime by die koning. So ons allemaal weet wat hulle toe gedoen het, hulle het toe na koning Darius toe gegaan, onthou hulle kom in een groep saam, die gouverneursgeneraals en die ministers, hulle kom in een groep, kom hulle daar by koning Darius aan, nou sê hulle vir koning Darius, ons wil een reël inbring, een dekreet, dat vir 30 dae mag niemand in die hele koninkryk, mag enige ander god aanbid, behalwe vir koning nie, o grote koning. Nou, luister gemooi koning Darius' karakter, baie synig oor alles, okay, hy hou dop alles oor alles wat syne is, so obviously as daar groep mense kom, om hierdie man op te lig, wat gaan hy doen? Nawa, I like it. So koning Darius sê toe, nee maar, die saak is blauw en dit klink vir hom reg. So, daar is toe een dekreet, is toe vastgemaak, is opgeskryf, een dekreet vir 30 dae, mag niemand enig ander god aanbid nie. Kom ons kyk in vers 11. Toe Daniel hoor dat die dekreet uitgevaardig is, het hy na sy huis toe gegaan. Sy dakkamer, sy venster, het na Jerusalemse kant toe gekyk, en soos sy gewoonte altyd was, het Daniel voortgegaan om 3 maal per dag voor sy God te kniel, en om te prys en te aanbid en te dank. So, Daniel was nie snaaks nie, hy was nie rebels nie, hy het net gedoen wat hy die hele tyd nog gedoen het, en hy het aangehou om voor God te kniel, om hom te prys, te aanbid en te dank. So wat gebeur? Die ander manne storm in, die gouverneursgeneraals en die ministers, hulle storm in, hulle sien hier soos Daniel, klikkiebek, hardloop terug na koning Darius toe, en hulle sê vir koning Darius, luister, maar ons het nou vir Daniel gevang, hy het nou ander god geaanbid, jy het op skrif gestel, dat dit is wat gebeur, ons gaan hom in die leeukuil gooi, het ek gesê, dis die straf, die oortreder sal in die leeukuil gegooi word, so dis wat toe gebeur. Ons weet dat koning Darius het baie van Daniel gehou, so dit was nogal redelike skok vir hom, en dit was, hy het wet gemaakt, dat allemaal vir hom moet aanbid vir 'n maand lang, so ek kan dink dat as hy dit publiek gemaakt het, dan sal hy nie sy eie ego wil plat gemaakt het. So met ander woorde, hy het gesê, wel, dis wat moet gebeur, daar staan ook dat hy het alles probeer om vir Daniel vry te maak van dit, maar hy kon nie. So, nou lees ons in vers 17. Die koning moes toe bevel gee, en Daniel is gebring en in 'n leeukuil gegooi. Die koning het vir Daniel gesê, nou luister nou hier, mag God wat jy met soveel volharding dien, mag jou God wat jy met soveel volharding dien, jou red. Hierso sien ons die eerste verandering in koning Darius. Koning Darius wat hierdie groot, ek picture hom daar op 'n troon sit, jy weet, dan kom hierdie 120 gouverneur-generaals en hulle is daar om, jy weet, vir hom te bedien, en hy like net die story wat hier aangaan. So hy is hierdie egocentristiese, selfgesentreerde persoon. Maar watch wat gebeur nou. Die eerste verandering wat ons by koning Darius sien, mag jou God, wat jy met soveel volharding dien, jou red. Hier's 'n change of character. Hier's 'n verandering in koning Darius se gedrag en sy denkwyse. Hy begin vir God te erken. Nog nie sy God nie. Hy praat nog van jou God, van Daniël se God. OK. So dis die eerste verandering wat ons baie mooi moet raak sien. Nou kom ons lees gou vinnig daar in vers 21. Toe hy naby die leeukuil kom, het hy angstig na Daniël geroep en vir hom gevra: "Daniël, dienaar van die lewende God." Nou is koning Darius besig om vir God aan te spreek as die lewende God. Dis nie meer jou God daar aan die kant ver nie. Hy acknowledge nou vir God as die lewende God. Verandering nommer 2. Was jou God, wat jy met soveel volharding dien, in staat om jou van die leeu's te red? Kom ons stop gedaan. Toe die son opkom, toe Darius leeukuil toe gegaan om te kyk of Daniël alright is. Nou, hy was angstig. Daar staan angstig. Almal sê gou angstig. So die ou het met 'n verwagting gekom. Hy het nie 'n lekker nagrus gehad nie. Ek dink koning Darius het daai aand begin leer hoe om te intercede. Ek dink hy het heel aand vir Daniël gebid. Kan julle saamstem? Want hy het nie gehad het Daniël moes in die leeukuil gewees het nie. OK? En dadelik toe hy in sy vulnerable oomblikie kom, nou begin hy vir God te acknowledge. So ek dink daai aand was koning Darius besig gewees om vir Daniël heeltyd te bid. Want sy woorde is, nie Daniël is jou kei nie, Daniël, dienaar van die lewende God, was jou God wat jy met soveel verharding dien in staat om jou te red. So, met ander woorde, die change of character. Kom ons lees aan. Ok, excuse, dan sê Daniël, mag die koning baie lank lewe. Nou Daniël verbaas my weer eens hierso. Hier's 'n koning wat hom in die leeukuil ingegooi het omdat hy sy God gedien het. En sy eerste woorde aan hierdie ou wat hom in die leeukuil gegooi het is: mag die koning baie lank lewe. Amen. Vir Dawid in vers 26. Het ek weer Dawid gesê? Is twee godsmanne. So die. OK. So kom ons dink net gou terug hoe hierdie storie verloop. Ons het 'n ou wat baie gehoorsaam is. Daniël. Daniël is gehoorsaam teenoor God en God alleenlik. En nou word hy gestraf daarvoor. Maar sy optrede, Daniël se gehoorsaamheid, Daniël se non-selfishness, Daniël se anti-selfgesentreerdheid is nou besig om 'n ander man se hart te verander. Sien julle dit? Sien julle dit dat Daniël se ingesteldheid, Daniël se fokus op God is besig om 'n ander persoon se lewe te verander, 'n ander persoon se uitkyk op die lewe te verander, 'n ander persoon se siening van God, se bewustheid van God. Kom ons lees gou vanaf vers 26. Nou dit is toe Daniël nou uit die leeukuil gekom het en koning Darius het toe sommer al die ander 120 goewerneur-generaals en die ander ministers in die leeukuil gegooi en hulle is opgeëet. Sommer so vinnig. En dan in vers 26 lees ons: koning Darius het toe aan al die volke, nasies en taalgroepe wat oor die hele wêreld gewoon het. Ons praat van die hele wêreld hierso. Hy het opdrag gegee, is 'n skrywe gerig: voorspoed, prosperity. Dis nie net 'n woord nie. Hierdie ou het mense aangestel om wag te hou op sy skatte. Hierso sien ons 'n man wat 'n uitwaartse kyk het. Hy rig skryf aan al die ander mense: voorspoed. Fokus is nie meer op koning Darius nie. en dis hy wat praat. Voorspoed, ek gee hiermee opdrag dat in my hele koninkryk die God van Daniël gevrees en geëer moet word. Hy is die lewende God. Hy bestaan vir ewig. Sy koninkryk sal nie vernietig word nie. Sy heerskappy sal nooit eindig nie. Hy red en bevry. Hy doen tekens en wonders in die hemel en op aarde. Hy het Daniël uit die klauwe van die leeu gered. So, hier skryf hy sommer gedigte. Hier skryf hy sommer worship liedjies. Een ou se gehoorsaamheid, een ou se fokus wat heeltyd op God was, het weer 'n ander persoon bevry. Bevryding, hulle fokus op God. Daai man het die mag om 'n invloed te hê op 'n groter skaal. Ons praat van die hele wêreld. Een ou se gehoorsaamheid het die hele wêreld se siening verander. Nou, 'n ding wat ons moet raak sien is dat ons weet Daniël was heeltyd gehoorsaam. Ons weet Daniël was se fokus was heeltyd op die Here gewees. Maar koning Darius se selfsug het heeltemal verander van 'n inwaartse uitkyk, ek in my eie wêreld, na 'n uitkyk oor die hele wêreld. Nou gaan daar sulke liggies agter in jou kop of klokkies agter in jou kop af van ek en my situasie. As nou is ek ge-challenge. As dinge by die kerk besig raak of as iets van jou verwag word, is nou nie 'n rebukie. Is nou nie 'n condemnation nie, maar ek wil net hê dat jy so 'n bietjie aan jou eie lewe moet dink. As iets van jou verwag word of selfs as iets glad nie van jou verwag word nie, gaan jy daai ekstra myl, die uitkyk na buite siening, in ander woorde die eksterne kyk uitkyk, of is dit maar jy of ek in my eie wêreld? Ek wil net hê ons moet bietjie op ons eie lewe ook reflekteer terwyl ons hieraan dink. Om Arno kan oom gou asseblief vorentoe kom. Om Arno gaan vir ons 'n testimony gee. En ek wil hê ons moet luister. Ek het spesifiek gevra dat om Arno testimony gee omdat ek wil hê dat ons dit prakties moet maak. Ek wil hê ons moet intellektualiseer. Ek wil hê ons moet dit ons eie maak.
Goeiemôre. Amptelik het ek 30 Mei afgetree hierdie jaar. Maar ek werk nog. Want hulle het my gevra om aan te bly. En deel van die probleem is dat daar nie iemand in my plek is nie. Nou, die pos wat ek beklee is die IT-bestuurder van Bredevallei Munisipaliteit. Ons is 'n klein span mense, maar dis 'n uiters belangrike posisie. Ek het die Here gevra vir iemand spesifiek. Vir iemand wat 'n verhouding met hom het. Iemand wat daar sou inkom en intree vir die organisasie as 'n geheel. En iemand wat in ander opsigte ook 'n beter leier sou wees as wat ek was, wat beter georganiseerd is miskien, wat die wette en die goed van die land beter ken. Maar dis nie maklik om in plaaslike owerhede te werk nie, so dit moet 'n besonderse persoon wees met 'n besonderse karakter. Hulle het my pos die eerste keer in November verlede jaar geadverteer en nie kandidate gekry wat geskik was nie. Toe hulle dit 'n tweede keer geadverteer, 'n bietjie meer as 'n maand later, en hulle het weer nie geskikte mense gekry nie. Hulle het my pos 'n derde keer geadverteer, vroeg in hierdie jaar, hier in Februarie, en weer nie geskikte mense gekry nie. En die Here het my uitgedaag om vir mense te sê, kyk, is maklik om hier vir julle te sê, julle is almal kinders van die Here, en as ek sê ek vertrou die Here vir iets, dan weet julle presies hoe dit werk. Maar in die omgeving waar ek werk, is daar mense wie se daaglikse belydenis nie dit is van ek vertrou die Here vir iets nie. Hulle gebruik maar allerhande wêreldse metodes om te kry wat hulle nodig het. En die Here het my uitgedaag om my vertroue in hom uit te spreek teenoor almal en te sê maar jy weet ek vertrou die Here, hier gaan 'n persoon kom, die regte persoon sal op die regte tyd kom. En ek het op 'n stadium ervaar dit gaan 'n vrou wees. En daar is vrouens wat IT-bestuurders op ander plekke is en baie, baie oulik in daardie poste. So op die ou end sien ek dat die Here besig is om vir die mense wat die pos geadverteer het, want dis nie my werk nie. Ek soek nie my plaasvervanger nie. Dit word nie so gedoen nie. Dis die direkteur wat onder wie se toesig ek werk om iemand te kry. En ek sien die Here is besig om vir hierdie mense te wys julle metodes werk nie. Daar's iemand wat baie groter is en dit is op in hierdie omstandighede op die oomblik in ons land is dit moeilik om goeie IT-bestuurders te kry want ek dink die munisipaliteite betaal die mense te min. Nie laat ek min betaal word nie, glo my, maar dit is net die realiteit. Die privaat sektor verdien die mense baie meer geld op hierdie stadium en so dis 'n rande en sente ding aan die een kant, maar vir 'n kind van die Here wat hier moet kom werk, gaan daardie persoon die stem van die Here moet hoor. En ek het op 'n stadium in die kantoor gesê, net gesê, IT-bestuurder, luister na die gees van die Here, hoor wat sê die Here. Want iewers is daar iemand. Ek ken nie die mense nie. Op 'n stadium het die direkteur na my toe gekom en gesê, luister, kyk net uit. Is daar nie mense wat jy ken nie? Nou, daar's baie mense, maar ek ken hulle nie. Ek ken nie hulle karakter nie. Weet nie wat, hulle dalk goeie kwalifikasies, maar ek ken nie eens hulle kwalifikasies nie. So vir my is dit amper, nie amper nie, dis vir my 'n onmoontlike saak. Ek is in 'n plek waar die Here alleen, soos Daniel en daai leeukuil is net die Here wat hom kon red. En vir my is dit net die Here wat iemand in my plek kan gee en ek vertrou dat daardie persoon gaan kom. Nou iets het buitengewoon het gebeur. Ek is nie voorheen gevra om betrokke te wees by die opstel van 'n kortlys nie en ek het die opdrag gekry vroeër verlede week of hierdie afgelope week. Die direkteur wil hê ek moet bywees by die opstel van 'n kortlys. So iewers het hulle nog kandidate. Vertrou die Here saam met my dat sy naam groot gemaak sal word, dat daar iemand sal wees wat sal kom werk daar, nie net as 'n bestuurder nie, maar iemand wat intree vir die organisasie.
Daar zijn twee goeders wat my uitstaan hierso. Ek kan nie vinnig my somme maak hier. 1973 tot nou is amper 30 jaar. 40 jaar. Oef, 40 jaar. Meer as 40 jaar. 41 jaar. Nou as ek 41 jaar by 'n plek gewerk het, dan gaan ek redelik possessief wees. Regte koning Darius. Pre-koning Darius. Redelik possessief wees op my territory, op dit wat ek doen. Ek wil hê iemand moet hier op my platform kom stap nie. En daar is net een helemaal een ander focus. Die focus is nie hier by my nie. Wat om ander gesê het is, daar is iemand groters. Okay? So God het een plan daar so. En wat mooi is dat om Arno dit sien. So die focus is die ekkie. Die focus is buiten toe. So ek weer volgende challenge oor na jylle siening. En wat altyd lekker is dat ons kan altyd terugdraai na Jesus toe. Hier sien ons godsman, koning Daniel, Daniel, David, allemaal van hulle. Godsman, maar ons kan altyd na Jesus as 'n voorbeeld toe draai. En dis amazing, ek wil julle vat na Filippiens, ek gaan hom in Engels lees, 2 vers 5 tot 8. In your relationships with one another. Jesus praat hierso oor ons verhoudings met mekaar. Nie ons verhouding met aardse dinge, of ek sien nou heeltyd daai Landini trekker, is nie my verhouding met die trekker, of so nie, dit gaan met ons verhouding met mekaar. in your relationships with one another, have the same mindset as Christ Jesus. Hierso het ons 'n voorreg om Jesus se mindset raak te lees. Check hierso. As Christ Jesus, who being in very nature, excuse, ek onderbreek die hele tyd, maar ek wil net hê julle moet dit ook raak sien. Jesus is God. In sy natuur is hy God. Hy kan enige iets doen. Maar wat doen hy? Being in very nature God did not consider equality with God something to be used to his own advantage. Jesus kon dit gedoen het, hy kon enigiets gedoen het. Maar hy het nie daai mag wat hy gehad het misbruik nie. En dan in rather he made himself nothing by taking the very nature of a servant. Hierso het ons 'n baie groot kontras. Ons het God die Almagtige. Ons het God die Almagtige wat alles kan doen. En dan sien ons Jesus se karakter wat die natuur van 'n dienaar aanneem. Taking the very nature of a servant, being made in human likeness. Nou Jesus vat hierdie ding ook bietjie verder en hy sê and being found in appearance as a man, he humbled himself by becoming obedient to death. Even death on the cross. So, Jesus het dit tot die ekstreem gevat. Hy het gedien, die fokus was so glad nie op homself nie. Die fokus was so op die ander mense gewees, tot op die punt van die dood. So, ek wil hê vanoggend, ons het vroeër gesels oor daai repentance. David het gebid oor die repentance. En ons word altyd geleer dat die repentance is ons stap hierdie kant toe en dan 'n 180 grade draai stap ons na die ander kant toe. En dis baie waar, maar ek wil dit selfs verder vat dat daai repentance, daai 180 draai is nie noodwendig horisontaal nie. Daai 180 draai is op 'n vertikale vlak ook so. Met ander woorde die fokus van myself word 180 grade op God is tussen ons, gebruik dit nou simbolies. Want dat daai 180 grade draai ook na God boontoe is. Net daai denying of the self. Die ding wat ons claim ons al gedoen het die dag toe ons harte vir die Here gegee het. But taking up your cross beteken dat ons heeltyd daarin bewus moet wees. Ja Here, vanoggend word ons so bewus, Here, van ons eie dinge. En Here, selfs as ons bewus raak van ons foute, bly die fokus nog steeds op self. Here, ons kan selfs aangaan en murmureer en gefokseerd raak op ons eie foute en dan is ons nog steeds van die pad af, Here. Ons bewustheid vanoggend, Here, van U maak dat ons foute kan raak sien. Die fokus is nie op ons vanoggend, die Vader. Die fokus is op U. En ons wil vir U groot maak. En ons wil U dankie sê, Here, vir dienaars soos Daniël, Vader. Here, waar die fokus, omdat sy fokus heeltyd op U was, Vader, het dit mense en nasies verander, Vader. Ons sien, Here, wat gebeur as ons fokus reg is. En vanoggend wil ons U eer daarvoor, Vader. Vanoggend wil ons U eer en U naam groot maak, Here. Nie omdat dit oor ons gaan nie, Vader. Net oor U. Dit gaan net oor U. En U seun, Here Jesus, wat net tot op die punt van dood net daai uitwaartse uitkyk gehad het en die liefde vir die mense.